Startautiskajās matemātikas sacensībās Baltijas ceļš 2013 Latvijas komanda ieguvusi pirmo vietu un ceļojošo kausu. Sacensībās aizdītajās brīvdienās Rīgā piedalījās skolēnu komandas no 11 valstīm. Konkurence bijusi sīva, bet vietējie jaunieši uzvaru izcīnīja par vienu punktu, apsteidzot Krievijas un Polijas komandas. Pieci jaunie matemātiķi savā starpā konsultējoties vairāk kā 4 stundas risināja 20 uzdevumus. Dalībniece Pārsla Sietiņa olimpiādēs piedalījusies jau no pirmajām klasēm, un matemātiku uzskata par interesantu un radošu.
Man tētis ir programmētājs, tas ir tikai nedaudz saistīts ar matemātiku. Laikam tāpēc arī man kaut kāds matemātiskā gēni ir. Nu, es reiķinēju ģeometriju pašā, tāpēc es labāk man atmiņā palicis uzdevums par tetrētru, kas bija diezgan interesanti, jo es ļoti rētuvēju, bet man liekas, neviena uzdevuma nebija reiķinēju, ko es esmu reiķinējis savu mūžu, nebija reiķinējis stereometrijā. Parasti viss ir planimetrijā. Tā kā visu uzdevumu, un tad bija ļoti interesanti domāt tur telpiski tieši. Un kas atkal ir pozitīvi tam, ka es vēlos kļūt par arhitektu. Un tā kā patrenēties, kā tas ir domāt telpiski. Tā interesanti.
Pārsla norāda, ka vissvarīgākais ir matemātikas paši pirmsākumi, jeb pamati, kur patiešām katram skolā būtu jāsaprot, un tad priekšmets arī iepatīkoties.
Jo bieži vien, ja tu nesaproti to tēmu, nu, tu izdomā, ai, nē, man nevajag fētus garlaicīgi stulbi un tā. Tāpēc es domāju, ka vajag tā kā mēģināt, lai tie skolēni saprot matemātiku. Pašā sākuma skolā jāsāk strādāt ar to, ka cilvēkiem praktiski ir kaut kādi, nu, pieņemsim sliktākās atzīmes ir 6, nu, piemēram. Bet, nu, protams, arī tas atkarīgs no kontrola darba līmeņa un tā. Bet, nu, tomēr, tā kā, lai tie cilvēki saprot tiešām, ko viņi dara, nevis vienkārši izmanto plikas formulas bez saprašanas.
Komandu sagatavoja Latvijas universitātes pasniedzēji un to vadīja profesors Andris Ambainis ar vietnieku Juris Kuškovniku. Iepriekš Latvijas komanda pirmo vietu šajā olimpiādē saņēmas 1998. Gadā. Ambainis stāsta, ka tiem, kas Latvijā jauniešus sagatavo šādām sacensībām, pārsvarā tas ir sirds darbs.
Rezultāts tiešām lielā mērā ir, ir viņa labās sadarbības un labās sadarības rezultāts. Un es domāju, ka tas ir nozīmīgs sasniegums, jo mēs konkurējam ar valstīm, kuras ir daudz lielākas par mums. Nu, vienmēr ir bijis kaut kāds skaits jauniešu, kurs eksaktās zinātnes aizrauj, un droši vien varētu gribēt, lai viņš būtu lielāks. Un pie tā vajadzētu strādāt. Nav vajadzīgs nekas revolucionārs, vajadzīgs vienkārši skolotājs, kas tiešām grib pasniegt matemātiku, kas spēj ik pa brīdim ar kaut kādām sīkām lietām atdzīvināt auditoriju.
Profesors vēl atklāja, ka matemātiku ir svarīgi zināt, jo tas sakārto prātu un loģisko domāšanu, kas dzīvē noder ikvienam. Sinti Ambot, Latvijas radio.